sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
Tokomina ngonga ya 15h30 awa na Washington DC, 20h30 na Kinshasa, Brazzaville pe Luanda, 21h30 na Mboka Kayera na territoire ya Irumu, na province ya Ituri pe na Ngambu Iso ya Est ya Ecole Congo Démocratique. Mpokwa elamu pe boye bulamu na bino banso na manaka mabiso, sangwa mokilelo ezali bongo, basa mona biso na lokota ya Lingala ya la Voix de l'Amérique, The Voice of America, uto Washington DC. Fatuma Kalala, alimasi ya Zalion Zira ya Masini, na lisalisi ya Edi Sango, sangwa mokilelo, epe sami libino na Marius Muhunga. Boyo kabasangu, tome libino, mpokwa elelo. Ngumba goma, mangomba mabitumba pona bomona mboka mukitaki lelo balabala pona koleksa kanda na bango na ntina ya kosenga bolongwi bwa MONUSCO na Est ya Ecolo Congo Démocratique.
Neto bandi kampanya biso bye bye MONUSCO. Il y aura des séries de manifestations au Ecolanda. Ce n'est que le début du commencement aujourd'hui. Et oui, Rokende, biso peuple congolais to bolonga matinga ndenge tolonga kina histoire.
Na ituka Ituri ba tomutoba ba bomami na baiba mona ni kozala badongolo miso ya lingomba ya ADF pe banda kwa nzambe mibale miziki sami
babumi batu motoba bakati bango bakingo batumbi des églises situation auto za nguka kana sidi ya territoire ya Irumu.
Lelo na Nathalie Sekabour Simurabie tukokene na ngumba Kinshasa na komuni ya Njili na wenze ya mabende maye mauta kala mituka kala oyo babengi wenze ya bamitrai pona kotala nini penza ili kakakuna tukosuki sama solo na biso mokolo mwa lelo na manaka mabiso na kombo ya Etando ya Masano na Edi Isango. Tala masolo tobombeli bino omokolo mwa lelo tokolanda nyonso wana na mbulai na sima mwa ngonga moke kasi sika tolanda na ino basango na biso na mokuse eye pesa milibiso na Edi Isango.
Bituluku bya bato bikitaki obalabala na Goma na Nord Kivu pe bipunzaki base logistique ya MONUSCO misala miabuiki sinkimia makasi ya MONUSCO elenge mwasi moko na mulatu ya bana bakelasi ya zali kati na baye bazwi masasi baye pulusu ya MONUSCO babetaki pona kobengana bato baye bazalaki na kanda pona kosenga bulungwi ya MONUSCO na mboka misala mitele misamaki na Goma engoma mokonzi ya ituka ya Nord Kivu batelemeli ba kanga kinzela na kopelisa ka moto pe bakitaki pe lokola na siège na ndako ya mosala ya MONUSCO baibu kingi pe mampinga ma Ecole Congo Démocratique bakangi boko na batelemeli nilumi ye mibengi samaki na mangomba ya bitumba po na bumona mboka mikolo libwa sima na mukambi ya sena Modeste Bahati kosenga na lisikulu ya salaki na ingumba eye bubinga na mi ya MONUSCO na mboka omokolo mwamposo ministre ya mambia bapa ya Ecole Congo Démocratique Christophe Lutundula alimbola kina bapanzi sango na Kinshasa ete mbula matari endi mikolanda bulungu ya MONUSCO na bitapi lukole elengela mi kasi ekoki kosepela te suki bayi mampinga baye kolo basalami zunguluke. Bureau ya Assemblée Nationale ya Ecole Congo Démocratique pesi ndingisa ete mukeli mibeko Jean-Marc Kabund mukambi mulandi ya yambo ya kala ya suku eye ya parlement pe mutambwisi ya kala ya UDPS lingumba ya politiki ya mukonzi ya mboka Félix Tshisekedi alandelama na misalami ya sembo. Ezali ya nou na bosenga ya procureur général ya cour ya cassation si mana Jean-Marc Kabund kosenga na bana mboka kobengana na lombango président Félix Tshisekedi mpo akokite kotumbula mboka elongo na lingomba ya UDPS. Jean-Marc Kabund akeli lingomba ya ye moko si mana kobengana ma na UDPS basanza eleki. Likitali ambala tukumi bale na moko ya bakonzi babikolo pe bakambi bambula matari ba CEAC lisanga liankitali ya bikolo bia Afrika ya katikati nizali kusalima wuto lelo na Kinshasa. President Félix Tshisekedi oyu azali kukambasika CEAC afungoli misala miango pe bakonzi babikolo lukula Centrafrique, Tchad, Sao Tome et Principe lukula pe ba vice president ya Burundi pe ya Guinée Équatoriale bazali kuna ba ministre ya Yambo balakisi Bilungi ya Congo Brazzaville, Gabon pe ministre ya mambia bapaya ya Rwanda pe ya Angola bazali na likitalie likosila omokolo mwa le 28 juillet. Ministre ya mambi ya bapaya ya Rusi, Sergei Lavrov, akutani na President Denis Sassou Nguesso na Oyo na Mumbi Mbwazali kosala na Afrika. Basololi po na boyokani ya bikolo mibale pe na Afrika, pe na lolenge ya kobatela Afrika na likama ya nzala na kondima kotika nzela eti baserial pe biloko misusu biutaka na Ukraine epai bitumba bezali kongala bibanda kobimisama. Autaki na Caire na Egypte pe azali kokende na Uganda pe na Ethiopie. Sergei Lavrov alobi uto Brazzaville ete bobeti ba bombe ya Russi na Odessa na Ukraine bokopekisa te boyokani ya kotika serial kobima pe ezali likolo ya esika bibundeli ba Ukraine nde bitiamaki. Batumbuki ba M23 babuyi ba civil tukumi bali na libwa wuto katikati ya sanza ya motoba bisika bizani ya maboko na bango elobi Human Rights Watch ONG ya mulongo ya makoki mambo moto. Kulanda matatuli ya banjene neke Human Rights Watch ezwaki babundi ba M23 babomaki ba civil zomi na sambo le 21 juin pe kati na baye babomamaki ezalaki na bilenge to batomoli to ba adolescent baye bafundami na kopesa kasango na mampinga esika batumbuki kibaye bazali bobo miboye bosalami na bunagana pe na bisika misusu lokola Ruseke pe Kabindi epai ba M23 ba botola. Na Tunisie maponami mazali kosalima lelo pona buku likondili ya sika esengeli kopesa makasi mingi na mokonzi ya mboka Kais Saied batukolika milion libwa bazilami kopona. Na Mozambique tata moko akangami ya mbona kotekisa bana baye basatu ya bandundu pona basalela bikila kila elobi polisi ya ekolo eye.
Merci mingi Edi Sango pona basango na biso na mokuse. Bozali kolanda sango moki lelo na la voix de l'Amérique uto Washington DC. Na ituka ya Nord Kivu misala misale makite lelo bomo misano mokolo mwa yambo na ngumba Goma. Bisika ya mosala ya bayi Monusco bipunza maki na mangomba mabitumba pona bomo na mboka mai makitaki obalabala lelo pona kolakisa kanda na bango na tina ya kusenga bolongwi wa Monusco na este ya ekolo Kongo Demokratike. Tona na bolai uto Goma na Fiston Isemwami.
Utatongwa mkumwa lelo, mangomba mabumwa na mboka, na maye machaka mbula matari panzili kolo, elongwa na bilenge, bakitaki obalabala, bakitaki mabanga minene minene mpe, moto etumamaki na nzela, natina ete, mutu tuka moko temo oleka, misala miso mitele misamaki na ngumba mokonzi ya tuka Nord Kivu, ezalibongo elembo ya kanda mpe kobo ya misala mia ONU, ekolo Kongo Demokratike. Uzwaki maloba mambo, Sankarabin Karum, mwye lingomba lucha, toyo kaye.
Aujourd'hui, nous allons embalasuka, basiquiler na barut na bino. Quand on ligne pas l'hélicoptère na bango sur le sol, passe congolais. Le long des tobandi, campagne abisso bye bye Monusco. Il y aura des séries de manifestations au Ekolanda. Ce n'est que le début du commencement aujourd'hui. Et vous évoquez le bisso peuple congolais, te colonga matinée, ne te longa qui na histoire. Le national est un peuple congolais, un gouvernement, un activité est un récit. Peuple n'y a sur la goma, va répondre à qui ça sera demain, n'a pas la bas.
Vio Lingala ekitaki na Lombangu na quartier Katindo na RVA epai wapi base logistique ya Monusco epunzamaki na bilenge baye bazalaki obalabala babukaki lopango mpe bakomaki kozwa biloko na isika aye baiki kati na bilenge baye banimaki kotatula na elobeli na biso toyo kabango
monsieur naza motare asana sali deja 18 ans na musala na ngana mais bongo tofuta kana l'etat yango soto tia ka lokola ba motare demo na donc ba soldat ba biso pour que ba profiter en gros ba yango mo sentir bien au moins que mon esconde e vimba na mbongo na biso e zonga pa na bango ndo na toza a toza na erve esto na ba la monisco donc to ser ba chef to tangize la eh to beta ta na bande la tete be ba yango a sentir que vraiment to ba to beta deja vraiment il ngi bango te ba kreje bien mpo buka eh danger le ba buki te buki en gros ba si to to zina ba jema na biso to kina ngo mon esco ke ndo salam salam mo ko le ko te e sala le ko te mon esco ndo swa te
biloko na biso yo bo intervenir na sécurité pe bazwa matière na biso mais bango nde ba kela ka biso e sécurité sécurité a ebozala nde bitumba ya population na MONUSCO
bayili ngomba la politique action commune pour la république mpe bazalaki na milumie toka makanisi mamoko na bango
ozana kati ya état de siège na état de siège il faudrait que nous M23 ebima na place wana ezali mais tozo mona MONUSCO ezo sale lokote nde wana torobike no faudrait que to marche to monisa président de la république ainsi que mokili mobimba keno mboka na biso vraiment eza bien te
na liebisi babimisi na pokwa ya mukulumwa ya mbumwa lelo misalami ya onu na ekolo kongo demokratiki mipameli lolenge biloko mingi mia bango bipunzami na bilenge basenge na bilenge banso bakitisa mitema mia bango mpo MONUSCO ezali wana mpona kobatela bayimboka bisika bitumba bizali kongala uta engumba goma fiston ese mwami mpona laka la amerika
merci mingi fiston ese mwami Bato motoba babomami na bayeba monani kozala badongolo miso balingomba lea ADF mpe banda ko nzambe mibale mizikisami obutu ba mokolo malomingo kolanda tongo ya lelo mokolo mosala yoko na mboka Kayera na territoire ya Irumu province ya Ituri tolanda bolaina Erikas Mwisi
Kati na bato bayeba bomami bato babale bayeba limwisamaki na batomboki ba ADF mokolo mwa mosala mitano mwa mposo moleki na mboka otomabere mpe bandaku ya nzambe mibale mitumbami na batomboki baye. Sima bomami boye Christophe Munyanderu mokambi ya lingomba CRDH liye likobundelaka bosolo bwa makoki mabomoto na territoire ya Irumu asakoli.
Na butu ya dimanche ya le 24 monguna ADF na balie na ye bakoti na village ya Toroko wana babumi batu motoba bakati bango bakingo batumbi des églises c'est-à-dire que situation otoza na ngoka kana sili ya territoire ya Irumu chaque jour esengeli toyo kana nuke monguna koti na place tel abumi batu otan et pourtant ezalaki ezakaka gouvernement na biso oza na pouvoir o ya ko protéger biso na eloko na makambo ezoleka
monsieur Munyanderu abakisi ete ezali solo pasi penza komona bato kokoba kobomama kaka na eleko ya état de siège na etuka eye mpe ya sengi na mbula matari na kosala maso maye masengeli mpona kobatela bafandi mpe kita na bango
eloko biso tokosenga na gouvernement congolais parce que gouverneur de la province à travers les députés babangu ye moko alobaki ke effectif ya ba militaire eza moke ba équipement militaire ezate c'est-à-dire que c'est Kinshasa gouvernement central yango nde ezo bloqué makambo po gouverneur a lancé ba opération militaire ya kontraquer monguna ye pe azana raison parce que akoki ko lancé ba opération sans que azala na ba effectif militaire pe azala na ba équipement ba armement o ekoki ko salisa ye po abeta monguna alors biso tokosenga na ministre ya défense na président ya république mokonzi ya mboka ye moko ami impliqué na kati ya makambo wana
lieutenant Jules Ngongo Tshikudi molobeli opération militaire na etuka ya Ituri oyo andimi sango eye asakoli ete mapinga ma FRDC na etuka ya Ituri bazali kolandela monguna bipai biso bakoki kozala mpe basengi na bayimboka kofungula miso
population na biso tozala ekenge ayeba kosunga pe mapinga ekolo na kozala vigilant esika nyonso azali pe kotia en place ba mécanisme ya alerte oyo ekopermetre biso ata na butu basifle to nini ekopermetre biso pe toyeba kointervenir ata tokosangana elongo na population na biso mpona kobenga na monguna kasi tolakisi pole parce que objectif na biso c'est faire taire les armes et diminuer la violence des ADF pourquoi pas détruit complètement l'ennemi que nous combattons.
Bosengeli koyeba ete mboka Kayera ezwami na bokumu tope chefferie ya baema mitego mosikate na mboka Kiambohe na territoire ya Irumu. Bozangi bokengi na bisika biye bosali ete bafondi baike bakimi ba mboka biango mpe bazali kokende obisika kimia eke ezali. Uta ingumba beni, Erikas Mwisi pona VOA Afrika.
Na ingumba Kinshasa, ezali na ba wenze ya mabende maye mautaka na mituka ya kala. Ba wenze ye, ebenga makaba wenze ba mitrai. na ba wenze ya mitraille eye, bato basomba kape ba pièce de rechange ya ndenge na ndenge. Moko na ba wenze ba mitraille eye bana koleka na ngumba mukonzi Kinshasa, ezali bongo wenze ya quartier 1 na commune ya Njili. Tokende na wenze yango na kotala nini penza ele karakuna. Ezali bongo reportage ya Nathalie Sekabuoro Simurabiye.
Wenze ya mitraille na Njili quartier 1, ezali moko na bisika ya minene na Kinshasa, epa ikaka, dibende to ba pièce de rechange, e utaka na mituka ya kala. Loko lampe, mituka misala makala to miye, bakolo nango ba lemba yango, uwa pan eleki bitekam. Ba pièce ya lolenge na lolenge etandami na mabele to na mesa. Pona bateki ba wenze ya mitraille, wenze yango e botama na sima ya piyaje. Kole kabateki nkoto mita no nde bazali wana tola na bango
wenzoyo eko botama après pillage ya 91 ton ba pia ki na niveau ya liberté ba piaka ba mituka ya maka isuzu ba pia bango nde bato ba pia ki wana esalama ke ba pia swana sikoyo imagine na kuna na bitabe na ba bando te kawana ti moi basi ba évoluer ba yeti na mitraille wa na quartier 1 awa wa à l'époque les marchés là qui 2 3 4 ba bazo baksama en particulier na ya na ba 98
boko na bateki baye batali siete mituka basombaka mituka mibeba to miakala mpona kasa to basala ka keba na mikanda mpote bakutana na nkoko sote balobi mpeli susu ete bafuta kasolo mpako ya leta kasi mbula matari azali sunga bango te na makambo ebele toyo kalisusu bango
elo aliboso to obligera d'abord mutuka fo ya la document parce que biso mutuka awa to exposa rango na public tokata ngo le même jour te ko kota na tsena message mso sali pe une semaine deux semaines soza ya muyibi kolo na ngota ko lekana akomo na ki mutuka na ye po batre bele pe bakanga bango awa wa na bakawa na obazaki kuidante
Ma bende oyo to somba reza lokola yo moko journaliste ndo oza bozana mutuka na moko boye nyokoli yo hein soit tu chauffeur azo kenda zo selo mbongo bien te garage kuna ba mécanicien bazo bongiselo ngo bien te donc moni ke tanto ke ezo wa mbete yo obinga na yo somba yango
cependant na kolo bana Congo wenze lokola oyo Exactement. Vous avez vraiment considéré que dans le gouvernement na biso dans le sens que même si ce budget moko boye pour le bakeba accompagner d'abord nous sommes des Congolais. C'est le gouvernement de bakoy ko épauler biso ko soutenir biso à partant il y a ba soutien na ba crédit pour na tout longwa pe na niveau ya COO yo prévenir tout tant dans mabele.
Ba mécanicien pe batambu simi tuka ntompe mikolo mituka mingi bayaka solo kosomba ba pièce de rechange e pa ina wenze lokola yeye po etali nkokoso bateki balobiete lokola ba pièce de rechange elala kalibanda miyibi bazali konyoko la bango mingi na koyiba mabende mango bayike bende biye mingi batali siete kozanga misala nde esala ete bakela mosala moye ya koteka ka bibende bya mituka na ntina ya kopesa bango nzela ya koleisa mabota mabango mpe kokokisa bosenga bwa bango Nathalie Sekabuoro Simurabiye pona VOA Afrique Kinshasa
Lelo tozali mokolo mwa yambo ezali mokolo moye tolanda kama nakama biso na kombo ya Etando ya Masano na Edi Sango tolanda
Etando ya Masano Sango ya Masano ya Mokili Mobimba na VOA Lingala
Pomingi la mi ya Baléopard a prime na chan 2023 Algérie Monsani Ebungi Simbi ya ndima mili susu katina basani tuku mwambe bako beta kaka mokolo moko sim malako benganama pona bozangi botosi ya malako Paul Kasembe lende mokambi ya sika ya DSMP Darin Club Motema Pembe Championnat national ya karaté ya Ecole Congo démocratique et bandi lelo na Kisangani na Chopo. Championnat mondial ya athlétisme États-Unis et Lungi la Bopete Inso relais ya 4 x 400 mètres. Tokolanda pe na étendu ya Masano na biso ya lelo piano Nicolas Yanza akopesa na Valdo ya Mbayamba si manaye kotia mabu mukambia lisano ya judo na Ecole Congo démocratique. Nusa kuna binu banso pe boyi bula muna banso na itandu ya Masano ya lelo, lina kanabisu ya sango ya Masano. Uto Brazzaville na Ekolo Congo et Paiba Leopard après Mialisano Liandembo ya makolo bazali ko milengele pour na chana Algérie 2023 et Tumbu Ekoyi pour na moko na babeti na kombo ya Ebungu Simbi ya Ve Club entraîneur Otis Nguma Bengana Kibongo Mosani Oyo Simanaye kubima mokolo mwamposo na butu makasi na Esika Baleopard bazali ko milengela kasi Tumbu yango elembisami pe ekomika kasika ya misolopo Ebunga Simbi asengi bolimisi pe alobi bobimi na ye na butu ezalaki po na likambo lya mbalakaka lisalamaki na libota lya ye Baleopard basengeli kobeta match amikala aleo mokolo mwamisato le 27 juillet na badiable rouge ya Congo na Brazzaville pe retour na Kinshasa o mokolo mwa eyenga ezali bongo po na kumilingili na match ya ba eliminatoire ya Chana na Basao ya Chada. Darin Club Motema Pembe ezwi mokambi ya sika na kombo ya Paul Kasembele Tolanda Sango yango uto Kinshasa na Valdo Yamba Yamba.
Paul Kasembele azali bongo mokambi ya sika ya ekipi ya Motema Pembe aponami pona kukamba imana pona mibu misatu mamponami ye pesiye kibokondiye salemaki poso moleki na Safari Beach sima ya oye kozwa ebonga ya coordination nde alaka kiboye.
Moi je vous promets une chose à ce qui concerne Darin, ya ko moderniser très rapidement l'équipe dans les heures qui suivent et longa di boso na moni. Il faut tous à la na permanence, na bureau. Il faut avancer, na va pour parler, na va responsable, ya stade, ya 24 novembre, ami stade. Cardinal Alula. La semaine qui va suivre, on va signer un contrat. On leur a demandé minimum de 5 ans. Il ne faut pas faire 10 ans.
Bopunami ya Paul Kasembele, Nako Kamba, Yaimana, et Pesi Esengo, Nabakambi Akala, Lokola Charles Ntambwe.
Oye, tozu yolelo, oye, Nabakambwa bien, yaba deringmen yos pas sepela. Tose pe na yo. Mese yu makambwe na yo yi nangweza biente. Tose la nini. Tobo ma ekipe kufa pona moti. Te, biso, tose pe ni mingi. Ensemble le kiki toko batunyo sa bazalaki c'est bien to se pele mingi
Paul Kasembele alaki pe lisusu koto sa mibeko likondi tope ba statue ya imana na lolenge yango esalema
ngo toko kende sikolo ezali de ring ya ordre toko respecter ba texte ya de ring et comme mi place moko ba groupe te ba texte ya texte ya de ring ba ibi ndenge nini la grande commission ya ba supporter il faut se comporter c'est ça là où volanda
kasi pona ayi dambito moko ya ba administrateur ya Motema Pembe maponi miye epesi ebonga na mokambi ya sika ebuki mibeko likondi ya imana
eloko soli mwa kokoso ezali ke le comité ndenge ebimi configuration nango reflete volonté eza na statute imana ne imana koso base de statue notarie et dès lors ke tosali nano revisitation statute au cours ya assemblée statutaire tokoki kochange biso moko ba fonction te alors ke eza prévu ke na statue ekozala cause ya conflit parce que rien n'est prévu na cadre ya fonctionnement configuration nenge zali.
Na ngambo ya basani ba sengi na mokambi ya sika sala manso pona kusangisa ba imanye
pona biso ba joueur lo to sema bake aluka sala effort ke ekipe za la yini ata la bakante o ba o balongwa ki ba o bazala ki bo donc aluka sala effort sansaka ba tunyo se lo kanga na sema ne yango na parce que so ekipe za yini biso pe ba joueur esunga ba biso pe ke to ya to beta ba match zo gagner ba famille na biso pe se retrouver ba maintenant ekipe za la yini ke so mo to ebiso na biso deza alors lo na sema kanga ke asansa ba
Esengelo koyeba ete na esika ya ba vice-president lolenge ezalaka kala lokola ya section football etikali obeba conseiller pe lisusu Paul Kasembele apesi esika na manager pona kokitana na ye.
Na libanda ya Ekolo Congo Demokratika Chancel Mbemba ya Ekolo Congo Demokratika abeti omokolo mwa mposo match na ye ya yambo ya bolingi lami na Olympique ya Marseille. OM polaki bongo na libakuli yango liboso ya Middelburg libungu tulu na mingete mibale miye mitiamaki sima na Chancel Mbemba kubimisama na mite ya mibale vyo alingale zongili awa maluba ma Chancel Mbemba na bukoti na ye na OM Tulanda
manakin o mwana bino debo suti na bajuyo nyo sa Kongo mwana bino ayo sinye na Marseille na ebi suti ya bino eza ya sima na ngayi na sima ba frère na ngayi o ba na Kongo na o ba na poto na ba supporter nyo so ya OM bo suti ni bajuyo nyo so pour sa tous les moyens possibles zambo osunga marmio
Lelonde championnat national ya karate ya Ekolo Congo Demokratika ezali kubanda na Kisangani na ituka ya Chopo Valdo Yamba Yamba pesa biso sango yango uto Kinshasa.
Basani ya karate ya Congo Demokratika bazali bongo na milulu ya championnat national uto mokolo ya tukumi bale na mitano ya sanza ye tozali na yango kino mokolo ya tukumi sato na moko na mboka Kisangani milulu ye nde ko salema na bilembo ya kimya elobi mokambi tope president ya federation ya karate do du Congo Fredi Lakombo.
Kozala malamu mingi kolamusa conscience ya bilenge biso bya Congo oyo bakoya kuna na Kisangani kwete bayeba munguna zali nani nani azali munguna ndenge nini tokokotambola poto telemela ye parce que makambo ya Congo makambo ya mboka ezali bongo makambo na biso banso tokotika na sima te tokosunga be mokonzi ya mboka kwete kimia ezonga na mboka na biso
basani ya karate ya ba province bayike ya Congo demokratiki bako kutana kuna pona kundungwana na tina ya kolakisa bokasi na bango pona mokambi ya tali mambi ma technique Georges Mambomna championnat ekozala makasi penza
au même aussi les plans organisationnels vraiment ezali mon ligue ya Kinshasa le championnat sa maga kitoko ya Katanga j'ai suivi ya Lualaba ya Congo Central vraiment mon championnat ya makasi ba pole quand même ya année passée
na yango abwaki mbele na basani banso na tina ete fair play ezala katina bango
ah tozana ka catégorie nyo soto ezali wana tozana cadet junior na senior on va au bunda vraiment fair play et régner ezali championnat tozana na sport tozana trois règlements quel le meilleur gagne
atako akubunda te na sichaba ye azali na mission e ya ko sala uto Kisangani na ba Leopard
aneo yonga na kubunda te awa présence nanga vraiment na kana kati ya Kisangani awa ezali en tant que coach assistante toye awa pona kutala ba fruit na biso oyo babundi na ba league ba esko kubunda championnat national comme un peu ko bimisa le sous ba fruit mususu ya sika kubaya ko rejoindre encore ba o bazala ki deja ko bongisa milulu ya tagel oyo kozala na Goma dans quelques jours
et single ko ebaite sima ya championnat nationaux yé Baléopard bakozwa yesika na tournoi ya Grand Lac na Goma yé ekosangana na championnat ya karaté ya Afrique centrale
natina ya kozongisa aliman na lisano ya judo na ikolo Congo démocratique ministre ya masano atie bongo Nicolas Lianza na kokamba yango tolanda bongo biano Nicolas Lianza apesa kibongo Valdo ya mbayamba
ndeko lianza mbote
mbote
yo ozwi mabongisi ya judo makanisi na yo ezali nini
nazwi mabongisi ya judo na nzela lokasa ya ministre oyo ya akambaka oyo etali sport na mboka ya Congo po ete amonaki na lisano na biso ya judo mbilinga mbilinga ekotaki mingi mbula mine to mitano tozalaki kobunda tozalaki na mokonzi te alors bisanga esalemaki mibale boyokani ezalaki te nde yango aponi oyo azali na katikati po ete amema lisanga ya judo na bosanga nganipe na ba election.
Okobanda wapi?
Misalo ba pesingai ezali mukuse, ezali mine. Yaliboso ministre ya sport alobi to repertorie to yeba nani azali jidoka, nani azali na club, nani azali na entente wana mission aliboso. Mission ami bale ba pesi biso ezali to kamba équipe nationale ya judo. Po ete ba mabongisa milulu ezali mingi na nzela ya judo esengeli na biso ete tozala ya misato ezali to modi fie ba statut mokanda monene oyo ezali kokamba judo enasuka nango tosala ba election na tangi yango mine kasi ya liboso eza koluka koyeba banani bali judoka ya solo lisusu bakoma na mashete na maboko amibengaka judoka nzokanda ya judoka te ya bunde epaite ya bambana epaite ya mibale nango toza kose prepare mpona baje ya francophone
na championnat mondial ya athlétisme awa na États-Unis États-Unis nde elongi lobi na bopete inso bopoti ya 4x400m relais na 2:56.17 Yambuna Bayi Jamaïque pe Belgique na Eugento Eugene awana Oregon awana États-Unis na 5000m nde Norvégien Jacob Ingebrigtsen nde alungi sima na kokuisama na 1500m Moikenya Jacob Krob nde alandaki ye pe na sima na yango moyi Uganda nde ayaki na molongo ya misato etando ya masano na biso esuki awa topesi bino matondo mingi po bolandaki biso topesi pe matondo mingi na Valdo ya Mbayamba ya sungaki biso na sango ya masano
tokomi bongo na suka ya basango na biso ya mokolo malelo totondi bino botondi lokola bolandaki biso basango na biso ya motuya ya mokolo malelo ezalaki bongo na ngumba Goma mangumba mabitumba pona bomona mboka mukitaki lelo balabala pona koleksa kanda na bango na ntina ya kosenga bolongwi bwa munisiko na este ya ekolo Congo Démocratique na ituka Ituri bato motoba babomami na bayeba monani kozala badongolo miso ya lingomba ya ADF pe bandako ya nzambe mibale mizikisami mpona kosukisa tomaki bino owenze ya mitrai na komune ya Njili mpona kotala nini mpenza elekaka kuna tokutana bino lisusu mokolo mwa lobi na ngonga ya 18h ya Kinshasa.